Εδώ φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Πρίαμο Ιερονήμα, κοινό πρόεδρος οργάνωσης αμπελουργών ελαιοπαραγωγών Κρήτης και αντιπρόεδρος βεβαίως του ΓΕΟΣΟΕ, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε αρκετά. Μιλήσαμε για τα αμπέλια κυρίως και έλεγα προηγουμένως λίγο πριν κλείσουμε για να πάμε στο διάλειμμα ότι μπροστά μας έχουμε ένα στοίχημα του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και του ίδιου του Υπουργού πλέον, όπως είχε πει και στην εκπομπή μας, να ξεκινήσει ολοκληρωτικά να δουλεύει η Γεωργική Σχολή της Μεσαράς αργότερα των ασωμάτων για τους γεωργοκτηνοτρόφους και βεβαίως τα ιδρύματα να στηριχτούν το Ινστιτούτο Ελιάς και Επιτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά αλλά και το Αγρονομικό Μεσογειακό Ινστιτούτο, σημαντικά ιδρύματα όπως και τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, δηλαδή και το ΕΛΜΕΠΑ και το Πανεπιστήμιό μας και το Πολυτεχνείο μας στα Χανιά, είναι ιδρύματα τα οποία θα πρέπει με την καλή έννοια να τα εκμεταλλευτούμε, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, πολύ σημαντική ερώτηση σας, γιατί θα δούμε λοιπόν ότι σε χρόνια παλαιότερα, 50 και, ιδρύθηκαν λοιπόν αυτές οι γεωργικές σχολές πολλά χρόνια πριν. Mm-hmm. Εγώ είσαι ανθρώπους οι οποίοι έχουν πεθάνει τώρα και μου λέγανε όταν είναι νέοι ότι πέρασαν από τη γεωργική σχολή Μεσαράς και μάθανε και κέντρεζαν.
Βέβαια.
Και μάθαιναν παράδειγμα την κάθε καλλιέργεια. Σημαντικό το κέντρεσμα. Το κέντρεσμα, ξέρετε τι είναι? Είναι σαν να κάνεις εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Διότι μπορείς και παίρνεις ένα. Για φανταστείτε ότι παίρνεις παράδειγμα μια ποικιλία σε ένα μπέλι και με ένα μικρό μαχαιράκι να μπορείς να βάλεις ένα άλλο εμβόλιο και να φέρεις μια άλλη ποικιλία. Και μέσα από την ίδια κουρμούλα, ο πατέρας μου παράδειγμα, ο οποίος δεν πήγε στη σχολή, αλλά έμαθε από κάποιον που πήγε στη σχολή, που ήταν κέντρεστης καλός. Λοιπόν, είχε κάνει πολλές κουρμούλες και είχε τέσσερις ποικιλίες. Ένα πρέμνο με διάφορες ποικιλίες. Έβαζε σε κάθε κλίμα, δηλαδή ένα διαφορετικό. Και το καλαμπούριζε εκεί, τέλος πάντων. Το πόσο μαγεία είναι αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, να το πάμε όμως γενικά ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ασθένεια στα μπέλια, όλα αυτά, και χρειάζεται η επιστήμη, η έρευνα πρέπει να είναι σε συνδυασμό και να είναι δίπλα στον παραγωγό. Τα τελευταία λοιπόν 20 χρόνια υποβαθμίστηκαν όλα αυτά, έξαν σχολές, υποβαθμίστηκαν τα κέντρα αυτά. Χαίρομαι που ο Υπουργός πήρε μια απόφαση να τα στελεχώσει. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και η οικονομική στήριξη συγχρόνως, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να πας πουθενά. Και οι ανάλογοι καθηγητές, απασχοληθεί με καθηγητές που να μπορούν να προχωρήσουν και στην έρευνα και στη διδασκαλία των μαθητών. Επίσης θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο στην Κρήτη να γίνει μια γαλακτοκομική σχολή στην Κρήτη. Mm-hmm. Γιατί η Κρήτη αυτή τη στιγμή βγάζει ποιότητα γάλακτος. Πρώτα απ' όλα η Κρήτη σε ανύποπτο χρόνο μας έβγαλαν εκτός από τη φέτα. Το γνωρίζετε αυτό?
Το γνωρίζω, βέβαια.
Λοιπόν, όμως από εδώ παίρνουν το γάλα από την Κρήτη, το φορτώνουν για να φτιάξουν τη φέτα. Αυτό είναι άδικο. Δηλαδή θεωρώ ότι σε μία αναθεώρηση που μπορεί να γίνει, γιατί κάθε κράτο-μέλος στη στιγμή που έχουμε λύσει το πρόβλημα ότι φέτα είναι ελληνική, αυτό είναι τελειωμένο, δεν μας το διεκδικεί κανένα άλλο κράτος, εμείς συνηγάμε κάποια κράτη που αναβάλουν το όνομα φέτα και τους πάμε στα δικαστήρια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σαν κράτος η Κρήτη πρέπει να μπει μέσα. Γιατί το δικαιάται να είναι μέσα? Διότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα, να παίρνουν το γάλα το οποίο είναι πάνω για να κάνουν φέτα και από το γάλα το δικό μας, το οποίο τρέφεται το πρόβατο με βότανα, το οποίο του δίνει άλλη υπεραξία, έτσι, τις γεύσεις που λέμε και όλα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν εδώ πέρα πρώτα απ' όλα μια γαλακτοκομική σχολή μαζί με όλα αυτά. Αυτό είναι η πρόταση δική μου.
Mm-hmm. Και βεβαίως θα ήθελα να μου πείτε και για άλλες προτάσεις που έχουμε συζητήσει αλλά και που τις έχετε καταγράψει και προφανώς ενημερώνετε και τον κόσμο για αυτές σας τις σκέψεις. Δηλαδή πώς θα εξασφαλίσουμε υδάτινους πόρους στη στιγμή που ξέρετε πολύ καλά ότι η Κρήτη δυστυχώς αρχίζει να έχει τεράστιο πρόβλημα. Το φράγμα από Σελέμ για παράδειγμα είναι σε άθλια κατάσταση. Το συζητούσα προχθές και με τον Δήμαρχο εδώ, τον κύριο Σέγκο, αλλά και χθες με τον κύριο Μποκέα, γιατί από τη μια έχουμε τα νερά του Αλμυρού που δεν τα εκμεταλλευόμαστε, τους μήνες τουλάχιστον που είναι καθαρό το νερό, και από την άλλη άδειασε το φράγμα. Δηλαδή η φύση μας προειδοποιεί, κύριε Ιερονήμα.
Είναι ένα από τα πρώτα που βάζω χρόνια τώρα, ότι πρέπει να κόψουμε τα έργα βιτρίνας και οι δήμοι, περιφέρεια, υπουργεία να συντονιστούν. Τα χρήματα υπάρχουν, αυτόνα χρήματα για όλα αυτά, και να ξεκινήσουν να γίνουν μελέτες. Mm-hmm. για να εξασφαλιστεί, να εξασφαλίσει η Κρήτη τους απαιτούμενους υδάτινους πόρους. Η Κρήτη είναι ένας θησαυρός. Mm-hmm. Η Κρήτη μπορεί να παράγει από κάστανο μήλο μέχρι μπανάνα. Έχει δεκάδες μικροκλίματα που μπορούμε να μπούμε και σε άλλου είδους καλλιέργειες. Αλλά θέλει εξασφάλιση υδάτινων πόρων. Χωρίς εξασφάλιση υδάτινων πόρων δεν πάμε πουθενά. Άρα λοιπόν απαραίτητο είναι να προχωρήσουμε σε μικρά φράγματα. Ξέρετε, δίνεται δυνατότητα που δεν υπάρχει σε άλλο σημείο και φταίει αυτή τη στιγμή το ανάγλυφο της περιοχής της Κρήτης. Το ανάγλυφο τι είναι, γεμάτο μικρά φαράγγια ή μεγάλα, έτσι. Αυτά όλα δίνει δυνατότητα να δημιουργηθούν φράγματα. Η Κρήτη επίσης έχει διπλές βροχοπτώσεις από ό,τι έχει η Κύπρο. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να αφήνουμε λοιπόν ρανίδα νερό να πηγαίνει στη θάλασσα.
Να μην χάνετε.
Μπορούμε να κάνουμε μικρές λεκάνες, πάρα πολλές σε όλη την Κρήτη, και να δημιουργήσουμε λοιπόν εξασφάλιση για ήδη τις υπάρχουσες καλλιέργειες, τα μπέλη, την ελιά, τα χυπευτικά, αλλά και λόγω να εκμεταλλευτούμε την κλιματική αλλαγή. Τι εννοώ να την εκμεταλλευτούμε? Ότι μπορούν πλέον να μπουν σε άλλου είδους καλλιέργειες εδώ πέρα, όπως έχει μπει το αβοκάντο, παράδειγμα, έχει προχωρήσει και είναι και πραγματικά επικερδές. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται το νερό. Άρα λοιπόν, έγιναν λάθη στο παρελθόν, έγιναν πολλά λάθη, γιατί θα δούμε τα τελευταία 40 χρόνια, θα δούμε το εξής. Ότι πετάχθηκαν λεφτά σε πολλά έργα τα οποία δεν έφερναν, δεν είχαμε αντισταθμιστικά ωφέλη. Άρα βάλαμε προτεραιότητα λοιπόν την εξασφάλιση των υδάτινων πόρων, μελέτες λοιπόν δημάρχη, υπουργείο, περιφέρεια, μελέτες λοιπόν για φράγματα μικρά. Τίποτα άλλο. Εάν δεν έχεις οικονομία ισχυρή και παραγωγή στο νησί, τότε δεν υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχει αγορά, τελειώνουν όλα. Άρα λοιπόν όλα εξαρτούνται από την οικονομία. Δημιουργούμε λοιπόν αυτή την κατάσταση, πρέπει να είναι αυτή η προτεραιότητα και πρέπει να έχουμε αυτό το στόχο. Είναι σημαντικό γιατί, διότι φανταστείτε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας οργανισμός. Γιατί είχαμε παράδειγμα ένα οργανισμό στην Ανατολική Κρήτη, ο οποίος έκλεισε. Και υπάρχει μόνο στα Χανιά ένας οργανισμός τώρα, ο οποίος κάνει μελέτες. Πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα ένας οργανισμός, θεωρώ, μέσα από το Υπουργείο είτε Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε από την Περιφέρεια, ο οποίος να αρχίσει να φτιάχνει μελέτες. Χωρίς μελέτη λεφτά δεν μπορείς να απορροφήσεις. Και να υπάρχει και μία ευκολία στο κομμάτι, παράδειγμα, της μελέτης για να προχωράει και να είναι όριμη, μέσα από τις υπηρεσίες, να δοθεί προτεραιότητα δηλαδή, για να προχωρήσουμε. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα, η Κρήτη να ερημοποιηθεί, εάν δεν πάμε εκεί. Άρα λοιπόν είναι το πρώτο θέμα αυτό. Εξασφάλιση υδάτινων πόρων. Εξασφάλιση δρόμων μετά, είτε κεντρικών, είτε αγροτικής οδοπίας, πάμε πίσω και εκεί. Αλλά ξανασυνεχίζω και λέω, επιμένω, προτεραιότητα πουθενά αλλού στα έργα βιτρίνας, τα οποία γίνονται, μόνο στο κομμάτι του υδάτινων πόρων. Πραγματικά έχω ζήσει στην πλατεία Ελευθερίας, εγώ τουλάχιστον με 60 χρονών, 4-5 φορές να αλλάζει. Mm-hmm. Λεφτά τα οποία τελικά πλατεία δεν είναι, ούτε τώρα έχει διαλύσει. Λοιπόν, πετούνται λεφτά τα οποία δεν έχουν καμία αντιστάθμιση οικονομική για τον τόπο μας. Φυσικά ένα έργο το οποίο είναι στο κέντρο μιας πόλης, mm-hmm, έχει μεγάλη σημασία το να είναι όμορφο.
Είναι η βιτρίνα.
Να είναι η βιτρίνα αυτό. Όμως δεν μπορείς να συνεχίζεις κάθε 10 χρόνια να πετάς χρήματα σε πλατείες και εδώ. Εκεί τη στιγμή που έχεις ανάγκη αυτή τη στιγμή αυτό. Είναι σαν να έχουμε παράδειγμα στο σπίτι μας, θα το βάζω ακριβώς έτσι. Ακριβώς το ίδιο. Στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας, έχουμε παράδειγμα 20.000 ευρώ στην άκρη. Και έχουμε δίπλα παράδειγμα, τι κάνουμε, την πηγή και λέμε θα δώσουμε τα 20.000 ευρώ να πάμε βάλουμε το μηχάνημα, τα αδρευτικά δίχτυα, να τραβάμε το νερό, να ποτίσουμε την περιουσία μας, mm-hmm, ή θα φτιάξουμε το σαλόνι μας. Όποιος προτιμήσει να φτιάξει το σαλόνι του, την άλλη χρονιά θα πεινάει. Όποιος μπει στη διαδικασία όμως να φέρει το νερό και να ποτίσει την περιουσία του και να παράγει, μετά από 2 χρόνια θα φτιάξει το σαλόνι, mm-hmm, του και θα φτιάξει, mm-hmm, άλλο ένα σπίτι. Mm-hmm.
Mm-hmm. Και για κάτι που το έχετε κοντά σας, εννοώ την DEI, που μπορείτε να παίρνετε, και δεν ξέρω αν το κάνετε ήδη στα δικά σας αμπέλια της περιουσίας σας, το νερό το οποίο είναι καλό για πότισμα.
Το βιολογικό εννοείται.
Τα βιολογικά, βεβαίως, με το βιολογικό. Και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και μία και δύο και τρεις φορές, έτσι.
Εγώ δεν έχω σύνδεση με το βιολογικό. Ακριβώς. Εγώ δεν έχω σύνδεση με το βιολογικό, αλλά πολλή παραγωγή ποτίζουν.
Βεβαίως.
Αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται ούτε το 20% δυστυχώς του βιολογικού του Ηρακλείου. Ούτε το 20%. Τα νερά γίνονται στη θάλασσα. Mm-hmm. Λυπηρό. Διότι ό,τι νερά αυτή τη στιγμή φεύγουν από ψελέμη, από γεωτρήσεις, από όλα αυτά που πάνε, καταλήγουν στην πόλη του Ηρακλείου και στη συνέχεια στο βιολογικό. Δεν κάνετε ρανίδα, πάει εκεί το νερό. Ένα ποταμό λοιπόν
νερού
συνεχόμενο όλο το 24ωρο. Αυτό το νερό λοιπόν πρέπει να γίνει και άλλη μονάδα καθαρισμού και να βγει προς τα χωριά να ποτίζονται. Mm-hmm. Αυτό το νερό δεν πρέπει να χάνεται. Άρα λοιπόν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πολλούς πόρους. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, όπως σας είπα, όλη και την τεχνογνωσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο θέμα των βιολογικών, όπως υπάρχει τεχνογνωσία να δούνε και στο θέμα του αλμυρού ποταμού, όπως έχουμε και στο φυσικό κομμάτι που επανέρχομαι με τις λεκάνες που η Κρήτη είναι...
Μπορεί να κρατήσει λοιπόν το νερό.
Βεβαίως, διότι υπάρχει και το αργυλώδη του εδάφους σε όλες αυτές τις λεκάνες.
Ναι.
Που δεν τις έχει αλλιώς περιοχή. Δεν μπορεί να δημιουργήσει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στη Θεσσαλία πρέπει να σκάψει για να δημιουργήσει λεκάνη. Mm-hmm. Ενώ εδώ πέρα είναι φυσικές μικρά φράγματα. Ούτε στη Κύπρο να το κάνει. Mm-hmm. Δεν το έχει ούτε η Κύπρο αυτό που έχει η Κρήτη.
Κύριε Ιερονημάχη, για να πάμε λίγο και στο θέμα της υποψηφιότητάς σας, έρχομαι να υπενθυμίσω εδώ στους φίλους που μας ακούνε ότι έχετε βάλει κατά καιρούς θέματα και μέσα βεβαίως από την περιφέρεια με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τώρα στα πράγματα και μέσα από το εργατικό κέντρο, αναζητώντας λύσεις σε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν φέτος το χρειαστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω την έλλειψη των εργατικών χεριών. Εσείς επιμένατε και είχατε κάνει και συνεργασίες και με τον Στέλιο τον Βορειά και με το όλο το εργατικό κέντρο για να έρθει κόσμος και από τη Βόρεια Ελλάδα για να βοηθήσει. Πέρσι ας πούμε που είχαμε θέμα με τις ελιές, με τα αμπέλια μας κτλ. Πού βρισκόμαστε με αυτά?
Επιμένω ότι είναι τόσο απλό. Απλώς πρέπει να το καταλάβουν στη κυβέρνηση, να το καταλάβουν. Με τον Στέλιο τον Βορειά έχουμε την ίδια άποψη, τον πρώτο εργατικού κέντρου, με πολλά εργατικά κέντρα. Τι θέλει? Επιδότηση εργασίας και όχι ανεργίας. Για να σηκώσει δεν χρειάζονται ξένοι εργάτες καθόλου. Έτσι, πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει εργάτες στη γη? Θέλει μια εξειδίκευση. Έχουν έρθει παιδιά, τα οποία είναι νέα παιδιά, προσεύουν μακριά από μένα ο ρατσισμός. Έτσι, έχουν έρθει νέα παιδιά από διάφορα κράτη. Είτε αφορά το Πακιστάν ή δεν ξέρω τι. Ναι, τα παιδιά αυτά είναι ανειδίκευτα. Ξέρει ένα παιδί, παράδειγμα, το να μπει σε ένα μπέλι να κλωτοκαδέψει ή να μπει, παράδειγμα, σε ένα τρακτέρ να έχει δίπλωμα πρώτα απ' όλα. Να μπει σε ένα τρακτέρ να το οδηγήσει, πρέπει να έχει δίπλωμα. Δεν σε εμπειρία, να το βάζει απάνω να σκοτωθεί το παιδί. Προς Θεού.
Εννοείται.
Χρειάζεται μια δομή για όλα αυτά. Παράδειγμα, δίνουμε επιδότηση εργασίας γιατί το μεροκάματο στην Ήπεθρο δεν είναι στεγασμένο ο χώρο. Είναι δύσκολο το μεροκάματο. Άρα λοιπόν να του δώσει ο παραγωγός ό,τι του δώσει και να παίρνει μια ένσυση από το κράτος. Την ένσυση, ποια ένσυση? Αυτή που του δίνει και κάθεται στον καναμπέ του παιδιού. Κάθεται στον καναμπέ. Και με το που κάθεται στον καναμπέ, το παιδί αυτό ξέρει το αρρωσταίνει, δεν πάει όμως να πάει δουλέψει με 40 ευρώ, παράδειγμα, μέσο όρο, να είναι στο χωράφι. Δεν πάει, γιατί βλέπει, παράδειγμα, άλλα παιδιά τη ηλικία του και τη ένσυση έχουν μπει κάπου. Και παίρνουν εύκολα, παράδειγμα, κάποια χρήματα ξεκούραστα μέσα στη δροσιά του και δεν ξέρω τι, σε στεγασμένο χώρο. Δεν πάει. Όταν υπάρχει λοιπόν δώσουμε κίνητρο, το παιδί θα σηκωθεί να πάει να δουλέψει. Και επίσης, είπαμε προηγουμένως για τη σχολή. Η σχολή μπορεί να μάθει την κατάρτιση ενός εργάτη, που δεν είναι θέμα μόνο να καλλιεργεί, αλλά και σαν εργαστή. Και ένας παραγωγός μπορεί να δώσει 60 ευρώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κατάρτιση στην εργασία την αγροτική. Μην βάλουμε την αγροτική εργασία ότι είναι σηκώνομαι κλούβες. Όχι. Ακόμα και να καθαρίσω μια ελιά. Ξέρει ο καθένας να καθαρίσει ελιά? Όχι βέβαια. Ξέρει να κλαδίσει αμπέλι. Ξέρει να λιπάνει, τι ποσότητα θα βάλει και όλα αυτά. Ξέρει να ραντίσει. Ξέρει να φτιάχνει δοσολογία στα φάρμακα για να ραντίσει. Όχι. Μπορείς να βάλεις λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, τα παιδιά κατατρεγμένα από εδώ από εκεί, μπαίνουν στη λογική. Πάμε να πάρουν το περοκάμα το 50 ευρώ ή 40 ευρώ, του δώσουν, να μπουν στη διαδικασία, δεν ξέρουν τίποτα. Και ό,τι γίνει. Δεν γίνεται έτσι καλλιέργεια. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα συντονισμό. Πάμε στην ασφάλεια του εργαζόμενου. Εάν πάθει αυτή τη στιγμή ένα παιδί που είναι, παράδειγμα, δεν είναι ασφαλισμένος. Τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που είναι εδώ πέρα, πού να είναι. Ή αν είναι δικό μας. Ή ο ίδιος ο παραγωγός, προσέξτε, ο ίδιος ο παραγωγός. Εγώ, παράδειγμα. Πέσω από την ελιά την ώρα που δαβίζω. Σπάσω το πόδι μου. Ή το σπάει ένας εργάτης, ο οποίος είναι μη ασφαλισμένος. Πού πας? Ποιος θα σε συντηρήσει? Ποιος θα σου δώσει μεροκάματο την ώρα που κάθεσαι? Δεν υπάρχει ασφάλεια εκεί. Στο δικό μας τομέα δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να φτιαχτεί και να διορθωθεί. Δηλαδή, παράδειγμα. Παίρνω τον εργαζόμενο, επιδοτείται μέσα από την πολιτεία, πέρα από το μεροκάματο που του δίνω, ασφαλίζεται, είναι κατοχυρωμένο ότι αν πάθει κάτι ο άνθρωπος δεν θα πεταχτεί στην άκρη να, ως αντικείμενο, γιατί δεν είναι αντικείμενο, είναι κλούβα. Σε αυτού του λόγου, πολλές φορές με συναδέλφους μου που λένε τη λέξη φέρτε μας εργάτες και κάνουν και συνταγητήρια, διαφωνώ κατά μόνο με τον τρόπο που το λένε. Τι θα πει φέρτε μας εργάτες, αντικείμενα είναι. Άρα λοιπόν δημιουργούμε ένα σωστό ορθολογισμό και στο κομμάτι της εργασίας
και ένα δίκτυο το οποίο θα δουλεύει συνεχώς.
Ένα δίκτυο που θα δουλεύει συνεχώς.
Δεν θα πάμε τώρα, ας πούμε, στη Φλόρινα ή στα Γρεβενά να πάρουμε εργάτες φέτος και του χρόνου το ξεχάσαμε και ξαναψαχνόμαστε.
Πρώτα απ' όλα,
να υπάρχει μια συνεργασία, ένας κύκλος.
Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε πόσο συμφέρον είναι για τον παραγωγό να τον έχει ασφαλίσει και τα χρήματα τα οποία δίνει να περνάνε μέσα από τη διαδικασία της φορολόγησής του και να εκπίπτουν τις φορολόγησής του, τα χρήματα τα οποία δίνει. Mm-hmm. Διότι αναγκάζεται φεύγουν τα χρήματα μαύρα και δεν φαίνονται μέσα στη φορολόγησή του και πληρώνει μετά διπλά και αποχή. Άρα λοιπόν πρέπει να δημιουργηθεί ένα σωστό δομημένο σύστημα το οποίο να συμφέρει και τον εργαζόμενο και τον παραγωγό. Mm. Εργατικά χέρια λοιπόν υπάρχουν. Γιατί δίνουν αυτά τα εκατομμύρια παράδειγμα στην ανεργία σε νέα παιδιά και του λέει ότι ξέρεις κάτι, αν θες να προχωρήσεις να πας σε δουλειά θα πάρεις από μένα αυτά, mm-hmm, σύντομο μεροκάματο και του βγαίνει 70 ευρώ.
Άρα το ξαναλέμε, επιδοτούμε την εργασία και
όχι την ανεργία. Αυτή είναι η πρότασή μας.
Λοιπόν, επειδή ξέρετε, όσο και να συζητάω μαζί σας, τα λέμε τόσα χρόνια και τα ξέρουμε και δυστυχώς παραμένουν τα ίδια ζητήματα. Δυστυχώς παραμένουν τα ίδια.
Για την περιφέρεια τώρα θα πω δύο κουβέντες.
Για την περιφέρεια θα πείτε, αλλά υπάρχει μέλλον, υπάρχει σωτηρία, υπάρχει ο τρόπος να μείνουν οι νέοι που αγαπούν, ναι, αυτό που είπατε προηγουμένως, ναι, τη γη και τον τόπο τους, να παραμείνουν και να δουλέψουν.
Μα αν δεν γίνει αυτό, τότε δεν υπάρχει Ελλάδα. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Άρα λοιπόν σας λέω ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι σε όλους τους πολιτικούς χώρους, mm-hmm, και στη σημερινή κυβέρνηση. Mm-hmm. Θεωρώ και ο υπουργός της σημερινός, ο Λευτέρης Αυγενάκης, το γυρί και μπορεί να βοηθήσει το να κρατηθεί αυτή τη στιγμή η ύπαιθρο ζωντανή. Θέλει μέτρα όμως να πάρθουν, οικονομικά μέτρα και από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Διότι εάν ο κάθε υπουργός εξαγγείλει κάτι, σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθεί και ένα οικονομικό πλαίσιο.
Εννοείται.
Το οποίο δεν το έχει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Το πρόβλημα το μεγάλο, ξέρετε ποιο είναι όμως, σε τον αγροτικό κόσμο. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που εκπροσωπούνται εκπροσωπούν τον παραγωγικό κόσμο, mm-hmm, και λέω τον παραγωγικό κόσμο γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν εκπροσωπώ αυτούς που παράγουν, δεν είναι στα κέντρα αποφάσεων. Ένας λόγος λοιπόν που θέλω να κατεβώ στην περιφέρεια είναι αυτός. Και ζητώ από τους ανθρώπους, από τους αγροτοκτηνοτρόφους, αλλά και από τους ανθρώπους της πόλης, γιατί όπως σας είπα είναι το θέμα της διατροφής και το θέμα της οικονομίας, που αν δεν παράξει να πάρει χρήματα ο παραγωγός, δεν θα έχει χρήματα ούτε το αστικό Ηράκλειο στη συνέχεια.
Ναι,
ζητώ να στηρίξουν λοιπόν, με γνωρίζει όλος ο κόσμος, να στηρίξουν την υποψηφιότητά μου με 4 σταυροί. Ο ένας σταυρός μπορεί και δικαιάται να πάει στον πρωτογενή τομέα. Έχω δείξει ποιος είμαι. Ας με κρίνει ο κόσμος. Εγώ δεν θα πω παραπέρα. Θέλω να με κρίνει αυστηρά ο κόσμος. Αν η φωνή μου χρειάζεται μέσα στην περιφέρεια ή όχι. Αυτό θέλω να πω μόνο.
Τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή είστε και βεβαίως σας ξέρει όντως ο κόσμος.
Θεωρώ ότι η πόλη του Ηρακλείου πρέπει το ίδιο να στηρίξει την υποψηφιότητα του ανθρώπου που εκπροσωπεί τον πρωτογενή τομέα, mm-hmm, το ίδιο με τον άνθρωπο που ζει στα χωριά. Γιατί όπως σας είπα είναι το θέμα της διατροφής, της οικονομίας που αφορά όλους μας. Εάν εγώ δεν παλέψω να φέρω χρήματα από τον πρωτογενή τομέα και τα μαγαζιά, 100 επαγγέλματα τουλάχιστον θα κλείσουν. Το νιώθω όμως, το ακούω, κατεβαίνω στο Ηράκλειο που έχω πάει σε πάρα πολλές περιοχές του Ηρακλείου και στο κέντρο, και στον Κατσαμπά, και στις Πατέλες, και στα Διλινά, και σε πολλές περιοχές. Φυσικά θα ξαναπεράσω, γιατί σας είπα ότι η παραγωγή και η διατροφή είναι δεμένη και με την πόλη και μέσα από την οικονομία. Ο ίδιος ο κόσμος μου φωνάζει να με γεράσει και να κουβεντιάσουμε και μου δείχνει την υποστήριξη. Την υποστήριξη. Και τον ευχαριστώ
λοιπόν
γι' αυτό.
Με τον Σταύρο Αρναουτάκη για την Κρήτη μας, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι, θα λέγαμε, το σύνθημα πλέον, ο Σταύρος.
Ο Σταύρος κατάφερε και ένωσε την Κρήτη, κύριε Παπαδάκη. Πολύ σημαντικό, κατάφερε να στην Κρήτη. Αν θυμάστε, παλιά υπήρχε μία κόντρα μεταξύ Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλειωτών και όλα αυτά. Κατάφερε να στην Κρήτη. Πολύ σημαντικό. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι δυναμικό, λένε καμιά φορά, αν δεν έκανε αυτό το έργο, έκανε το άλλο. Δεν εξαρτάται από την περιφέρεια μόνο, εξαρτάται από τι κυβερνήσει, οι οποίε εναλλάσσονται, εάν χρηματοδοτήσουν, παράδειγμα, κάποια πράγματα. Είδατε με το βόρειο δικό άξονα, λοιπόν, ο Κυριάκο ο Μητσοτάκη, ο σημερινό πρωθυπουργό, ότι έδωσε αυτό το OK να φτιαχτεί ο βόρειο οδικό άξονα. Δεν μπορεί να το φτιάξει ο περιφερειάρχη, γιατί δεν έχει τα χρήματα. Okay. Άρα λοιπόν, ξεκινά ο βόρειο οδικό άξονα, γιατί και ο Σταύρο του Αρναουτάκη, αλλά και ο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνει. Και δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη συμφώνησε να στηρίξει το Σταύρο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Mm-hmm.
Το θυμόμαστε στο Δημαρχείο.
Το να πει κάποιο παράδειγμα ότι ξέρει κάτι, αν δεν έκανε αυτό, φυσικά. Όποιο δεν ασχοληθεί με τίποτα, μπορεί να κριθεί από αυτόν που κάθεται στον καναμπέ και να πει διάφορα. Δεν έκανε αυτό, με τον καναμπέ ξεκούραστο. Πολλέ φορέ το λέω, ω ειδικαλιστή μου λέει, μα δεν είπε αυτό. Τον καναμπέ γράφουν πολλοί στο Facebook. Θα δείτε πόσοι οι οποίοι υγειοποιούνται κιόλα μέσα από το ποτέ δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Και τα λέω όλα αυτά, ξέρετε γιατί. Είμαι εγγονός δύο ανθρώπων που τους σκότωσαν οι Γερμανοί στη γερμανική κατοχή. Που σημαίνει ότι πήραν το τουφέκι και πολέμησαν το φασισμό και τον ναζισμό. Το όνομα δε του παππού μου, του Γερόνιμου, του Ιωάννη, είναι στο Άμα Κάση, στη μαρμάρινη πλάκα στο Άμα Κάση, απέναντι το πολιτιστικό κέντρο. Ήταν σε αυτούς που τους βούλιαξαν με το καράβι του Ταναής. Έζησα λοιπόν από δύο γονείς οι οποίοι ήταν ορφανά, γιατί τους πατέρες τους σκότωσαν οι Γερμανοί, την κατοχή, και οι ιστορίες ήταν μέσα συνέχεια αυτά, μέσα σε πτώση. Γιατί έχασαν τη ζωή τους οι παππούδες, αλλά η πείνα και η δυστυχία ήρθε στις οικογένειες μετά. Ο πατέρας μου δεν μου έλεγε, πήγα στρατιώτης ξυπόλυτος.
Φοβερό. Απίστευτο.
Και αυτά ήταν δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Ήταν. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο που έζησε στον Παγκόσμιο Πόλεμο, που έζησε την πότα του ναζισμού. Χθες ήμουνα στη Δαμάστα και στο Μάραθο, που είχαμε 30 εκτελεστέντες στη Δαμάστα και 19 στο Μάραθο. Και βλέπουμε λοιπόν το τι πόνο προκαλούσαν. Και γι' αυτό πολλές φορές είμαι ενάντια στο φασισμό, στις υπερβολές κάποιον με τις σβάστιχες και με όλα αυτά. Νομίζοντας παράδειγμα ότι αν κάτσουμε στο Facebook να λέμε κάποια πράγματα, παράδειγμα 38 και φωναχτά, ότι κερδίσαμε τις εντυπώσεις και όλα αυτά.
Ότι κάνουμε πόλεμο.
Κάποιοι λοιπόν, πολλές φορές θυμάμαι σε συλλαλητήριο, παράδειγμα, για λέγανε όταν ήμουν μπροστά, όπως ξέρετε, σε πολλούς αγώνες και μου λέγανε παράδειγμα το μεσημέρι, έχει τώρα τι κάνει.